Nú og síðan hefur nú átt heima hérna, er
Já,
það
já.
ekki?
Alltaf átt heima hér. Ég hef samt að þetta alltaf verið í kirkjukvæmshreppi.
Já, já. Það er einmitt það. Þú voru aldrei flutt heimilið út fyrir mörkin.
Nei, nei.
En víðar hefur það nú verið samt.
Já, það leit ég nú. Já, svona.
Þú ert á vertíð, var það ekki?
Jú, ég var nú tíu vertíð fyrir síman.
Hvar var það?
Já, fyrst var það í Grindavík. Svo var það hérna í Vogunum. Svo í Höfnunum. Og svo voru fimm vertíð í Vestmannaeyjum.
Já.
Og svo voru tvær vertíð aftur í Grindavík. Það var 1930 og 32.
Svo þú hefur kynst Jónum bæði sunnanlands og norðan?
Já, já. Ég var nú bara, eins og þú veist, það var nú bara árabótum hérna. Og allstað nema í Vestmannaeyjum.
Já. En svo, með hvernig varstu í Vestmannaeyjum?
Formanni?
Já.
Fyrst hann hétt Rönnólfur Stefánsson, þá séum hann með tvær vertíðir. En þrjár vertíðir var það Fimbogi svo. Frá Norðurgarði, hann var kallar frá Norðurgarði, minnst hvað í pabba hans, Fimbogi kallar Norðurgarði.
Já.
Hann sótti út Skaftellingi þegar hann var, þegar þið keyptu hann til Vestmannaeyja.
Það var einmitt það, já. Nú...
Ég var alltaf á sama bát, ekki sama bát. Ég var þrjár vertíðir á sama bát og tvær á öðru, það voru sko keyptur bátur. Ég var alltaf á sama útgerðamanni.
Alltaf á sama útgerðamanni.
Úlf á auðin sinni.
Svo það hefur líka semilega við þess að sjónast.
Já, sennilega.
Já,
þetta. Það var náttúrulega, já. Hann sagði ekki að ég bara eftir ég kom, sko, þá var ég nú alveg ókunnur öllum fólki þarna. Og þegar ég fór að vinna eitthvað með þeim, sko, þá var mótoristinn, voða brandara kall. Hann var austan á Fáshús fyrir því. Það var nú fluttist til Eyja. Og ég man að ég var nú eitthvað, við vorum inn í landi og búa bátinn, sko. Þá var, sagði hann stundum einhvern tíma, ég skjótti þetta fyrir mig, þú er svo marga fætur. Náði ég þetta fyrir mig, þú er svo marga fætur.
Já, og eru fljótur til.
Já, líklega, ég voru fundið
það. Já, ég man það vel það.
Já, þú voru svo marga fætur. Þetta var þetta voða brandar ekkert.
Já. Nú, hér á Hvammstanga stundar hún náttúrulega þetta mögulega vinnu.
Hvað sem var.
Já, já. Og svo gerir hún út hérna, þú áttir bát á móti.
Já, já.
Guðmundi Jónssyni var það ekki?
Já, jú.
Já.
Held ég.
Já.
Og við mistum hann nú einmitt þennan mánaðardag.
Já.
Sem núna er.
Já.
28. oktober. Eða það var mest hríðin þá. Já. Og ég man ekki hvað var lengi. En það var voða helvíti hríð.
Já, það var stórgarður alveg.
Já, það voru stór skaðar hér austur með öllu Norðurlandi, sko.
Já, já. Já, já. Já, já. Ertu nú ýmsi öðru hér?
Já, eins og gengur og
gerist. Já, eins og gengur með.
Maður vinna það hvað sem fjall til.
Allt sem að hægt.
Nema, þegar maður gat verið að sjó, þá var maður eins og þetta svo. Ég var þetta eins og gerum eitt ár í sláttu sinnum. Því kem ég hingað 1918.
Það hefur svipað hjá mér, ég var eitt ár í sláttu
sinnum. Já, eitt haust.
Eitt haust, og það var 1918 mitt.
Já.
Það var nú lög.
1917 var það ekki sem þú ert. Snjóhausti,
hæ? Já, það var 1917.
Það var 1917, það var ágætið þaust
1918. Já, 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 já. Þá var ég út á hegstuð.
Já.
Nei, þetta var afleitt haust, ég maður það.
1917, það er alveg annaflega haust. Alltaf hríðar og þeir eru koruð frá réttum.
Þá var ég í pæklinu með Jóni
frá Fosskoti. Já.
Já, já. Það var kalt að fást við það þá.
Já, ég get trúið því, hann Jónið þurfti að grína í gleraugun þá.
Hann þurfti oft að strúka á gleraugun.
Ég get trúið því.
Já, já. Mála bæði margt og satt að guðlóti læknir hann kom til okkur, þá var hann að hræði í karinu.
Já.
Jón leitu fyrir gleruun og
já.
Fannst þetta nokkuð. Fúnstu það skildi koma svona orði.
Já.
Já, já. Æ, já. Nú svo varstu í brúar.